Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Čia laida aktualijos. Prie mikrofono aš Dalius Rakutis. Šios dienos tema tokia, na, ne pati tiesą sakant, maloniausia, bet be jos matyti irgi negali. Tai yra pornografijos problema, kaip apsaugoti nuo jo savo vaikus, o gal ir save pačius. Ir šiandien mūsų studijoje svečias Simonas Švarc, Vilniaus arkibiskupijos karito priklausomybės ligų specialistas ir na, žmogus praktikas realiai konsultuojantis žmonės šiais klausimais ir padedantis išlipti iš tokios dobės, sakyčiau, tie, kurie įklimpo rimtai. Tai pirmas klausimas būtų, Simonai, toks. Kas iš tikrųjų ta pornografija arba visas tas pornografijos pasaulis?
Labas rytas. Šiaip pornografijos reiškinys yra senas. Manau, senas kaip ir mūsų pasaulis. Jo senoviai buvo visokie nuotraukos, bet piešiniai buvo statulis su nuogų moterų kūnų arba vyro kūnų, nes nu, mūsų seksualumas visada buvo. Na, tai tas nieko nedingo. Bet jeigu kalbam apie šiuolaikinių pornografiją, kur mes daugiausiai kalbam apie nuo po antro pasaulinio karo, nuo 50-60 metų, įvyko esminis lūžis JAV, kai JAV laido, nu, nebeužtraudė pornografijos gamybos. Ir tada verslas pradėjo suktis į šitą sritį, jau iš tos pusės užkaravo jie visą mūsų šiandienos pasaulį. Tai, ką mes matom per 50-60 metų, tai buvo porno žurnalus, tai leidiniai, kur buvo leidžiami su dažniausiai nuogų moterų nuotraukom, po to jie vyrai atsirado. Kuri buvo platinama per visą pasaulį. Tai buvo gal tas pirmas žingsnis, po to atsirado jį, aišku, mūsų šiandienos pornografijos filmukai, tai gal tas ryškiausia, apie ką mes galvojame, kai mes sakom pornografiją. Bet visą šitą reikalą įgyjo labai didžiulį pakreitį, kai atsirado internetas. Tai pradžioj 95, 6, 7 metų, kai tai buvo dar tokia nišinė gan situacija, bet nuo 2004, 5, 6 metų, lik ir internetas atsirado kiekvienose namuose. Gal ne kiekvienose, bet dauguma namuose. Ir tai buvo vienas žingsnis, kai pornografijos mastai labai didėjo, ir problemos mastai didėjo, ir gilėjo. O sekantis žingsnis buvo apie 2010 metų, kai atėjo mūsų išmaniai telefonai, kurie dabar nešojom visą laiką internetą su savimi ir prieigą į pornografijos industriją tapo tą didesnę. Tai šiandien pornografijos industrija didesnė už Hollywoodą patį. Ten yra milžiniški pinigai. Pati pornografijos industrija investuoja labai daug į patį dirbtinį intelektą, investuoja į visos tos virtual reality pramogos, investuoja į visų ten, kur galima dėti pinigus įsikurti savo naują vartotoją. O dabar šiandienos pasaulyje yra, aš sakyčiau, misija neįmanoma nesusiduoti su pornografija.
O kaip veikia gal ta pornografija? Vis tiek, kaip tas visas padarytas mechanizmas žmogų įtraukia? Kuo yra žaidžiama? Tai?
Žaidžiama lytiškumu, seksualumu, bet manau, ką mes, manau, daugumą žmonių visiškai racionaliai mato ir galvoja, kad pornografija neturi per daug bendro su tikrais lytiniais santykiais. Tai yra tokia kaip lytinių santykių, gal jie parodė, arba kai mes šiaip įsivaizduojam lytinius santykius, jie, arba neįsivaizduojam, kai įsivaizduojam lytinius santykius, kuo tai vyksta? Tai dažniausiai yra tamsus kambarys, tai yra tam tikra saugi atmosfera, kai mes galim pabūti su žmogum, kai mes esam labai pažeidžiami ir kai mes atiduodam save kitam žmogui. O kas yra pornografija? Tai dažniausiai labai gerai apšviestas patalpas, nes niekas nenori žiūrėti į tamsį nuotrauką, kai nieko nesimato. Ana? Mes norim, kad viskas būtų labai gerai apšviesta. Ir yra toks fokusas ant lytinių organų. Ant krūtinius, ant užpakalio, ant makšties, ant penį. Visos fokusas yra ant to. Kas vėl nelabai atitinka tikroms seksualiniams lytiniams santykiams, kur yra visai kitoks fokusas. Tai, o tas fokusas į patį lytiškumą, į tą iškreiptą lytiškumą, jis labai, tai yra didžiulis stimulas, kuris veikia mūsų smegenį ir kuris atkreipia mūsų dėmesio. Pirmą kartą, kai mes pamatom pornografiją, dažniausiai tas jausmas yra šlikštuolys, kažkaip neaiškus, bet tas šlikštuolys įpatraukia dėmesį. Toks, wow, nu, čia kažkas kitas. Ir tai labai veikia mūsų smegenį. Ir paveikia to, kad tai, ir mokslininkai, kur tai vadina kaip supernatūralus stimulas, kaip antgamtinis reiškinys, ir ant taip stipriai, kad jis įrašo ant tiek stipriai, kad labai daug medžiagų išskleido mūsų smegenį, daug dopamino kyla, ir tas pats šlikštuolys šiek tiek jaudina mus labai, ir tada jie tas ir seksualiai jaudina, ir šlikštuolys, ir įdomu, ir smalsu. Ir tas visai veikia, ir tada tai yra gan... Pornografija labai gan lengvai mus paveikia, net jeigu mes nenorom žiūrėti pornografiją, net jeigu mes, mūsų vertybės yra tokios, kad mes nenorom matyti. Vis vien, kai mes matom, tai kažką daro su mumis ir įsirašo. Ir tie pirmi vaizdai, kai vyrai ir moteris matė gyvenime pornografinį, jie dažniausiai labai greitai įsirašo į mūsų smegenį. Jie labai giliai įsirašo. Nes ką mūsų smegenis daro, jis susiję tą vaizdą, kad tu su jausmais. Ir kur didesnis, kur stipresnis stimulas, tuo geriau mes tą atsimenam. Ir todėl tas įsirašo į mūsų smegenuką.
Aišku, dabar kiek žmonių paveikia, tai pagal tiek yra gal kažkokia statistika, tokia girdėta eko nuomonė. 90% pasižiūri vyrų ir ten, nežinau, kažkiek tai moterų.
Jo, jeigu mes
kokia yra mastai po šito, taip sakykime, nu tokio sisteminio vartojimo, kad ten kažkada.
Ai, sisteminio vartojimo, čia skiriasi, bet jo, kas susidūrė su pornografija, tai šiandienas, nu vėl, iš kur mes turim tyrimus? Mes turim tyrimus iš vakarų pasaulis, iš JAV, iš vakarų Europos, iš Australijos, šiek tiek iš Azijos, mes neturim tyrimų nei iš Afrikos, nei iš Pietų Amerikos labai mažai. Tai jeigu mes kalbam pasaulio mastu, tai mes dažniausiai kalbam apie mūsų vakarų pasaulį, nes ten šiuo metu daugiausiai tyrimų yra atliekami į tą pusę. O tyrimai, manau, kad kada nors gyvenę matęs pornografiją apie 90%, 95% arba net 7% vyros, tai atį 100%. Ir tie, kur nemato, nežinau, neturi prieigos prie interneto. Bet absoliutai daugama vyrų yra matęs. Tarp moterų tas šiek tiek mažiau, kas kam apie 60-70%. Ir iš tų, kas reguliariai žiūrė, tai iki vėl sviruoja skaičiai. Mes Lietuvos atšvilgų mes skaičių neturim, bet kas reguliariai žiūrė, kaip kartą į mėnesį, kartą į du mėnesį, tai jau pusė 50% vyrų. O jeigu mes kalbam apie probleminius mastus, kai žmonės patys įvadinė, kad tai kenkia jų gyvenimui, kad yra sunku sustabdyti žiūrėti, sunku suvaldyti, jaučiasi, kad pornografija vagia iš jų laiko, energijo, blogina jų santykius, tai mes ten labai smarkiai skiriasi statistikam. Tai mes turim vienos, arba ne statistika, bet tyrimai. Vieni tyrimai sako, kad tai yra panašiai kaip priklausomybė nuo alkoholio, nuo narkotikų, apie 2-3, tarp 2-5% populiacijos, nors 5% populiacijos yra jau labai daug. Ir kiti tyrimai sako, kad tarp tų, kur žiūrė, tai mes galime eiti iki 20% tarp tų, kur reguliariai žiūrė pornografiją, tai kartą į mėnesį buvo daugiau, kad 20% tarp jų turi rimtą problemą. Ir jau 60-70% kalbam apie rizikingą vartojimą. Tai priklauso nuo mūsų, ko mes norim tikėtis. Ir priklausomybė nuo pornografijos mes netu, bet mes turim kompulsyvos seksualinio elgesio sutrikimas, kuris nuo 2019 metų įrašyta į Tarptautinį lygos kodeksą. Ir kuris iš esmės labai panašiai veikia, kaip priklausomybė.
Galit tokią eigą papasakot dabar, bet kaip tas vyksta, koks poveikis asmenybė, dažniausiai toks klasikinis pavyzdys, arba kas gali būti. Kodėl tai yra blogai, nes apie taip visuomeniai pasižiūrėjus pornografiją, gal nėra ten labai kažkaip tai gerai vertinti, bet ir blogai. Ir pačių psichologų labai tenka paskaityti straipsnių, o čia gal visai neblogai. Kažkas skatina netgi kažkokia
tai
aiskara skatina šeimos ir rekomendacijas, matai, kad yra vis dėlto kaip tas poveikis pasireiškia, sakykime taip, ilgalaikiai perspektyvai.
Taip, panašiai kaip su kitoms priklausomybės lygomis. Žmogus neplanuoja tapti priklausomą nuo alkoholio, kaip pirmą kartą atsigeria alkoholio. Arba ne vienas priklausomas nuo narkotikų medžiagų pradeda vartot narkotikus su tikslu, kad aš nuo visą savo gyvenimą išmestą narkotikų. Tas pats yra su pornografija. Dažniausiai tas pirmas susidūrimas yra toks netyčinis. Jie kalbama apie paauglystį. Absoliuti dauguma pirmą kartą susidūrė paauglystį. Anksčiau ta pirmą kartą, kai susidūrė, buvo tarp 15-16, dabar mes kalbam tarp 11-13, sumažėjome tendenciją. Tai pas mane jie kreipiasi 18 metčiai su 10 metų stažo, kas jie proto nesuvokiama. Bet jo, grįžtant į klausimą, šiek tiek skiriasi, kokia yra žmogus vertybinė pusė, nes taip, tai nėra aiškiai suvokiama į mūsų visuomenę, kad tai yra blogas. Kaip jie sakė, kad yra rekomendacija žiūrėti pornografiją. Nežeina su lytiniu santykiu, o žiūrėti pornografiją. Vakarais negali užmigti, tai masturbuok, kad galėtum užmigti. Ir tokios rekomendacijos yra be abejo. Ir jeigu mes šiuom į bažnytinę pusę, tai mums visiems aišku bažnyčioje, kad tai yra blogas, bet jeigu mes šiuom už bažnyčios, tai, tai yra vertybinis klausimas. Tai kada pas mane žmonės kreipiasi? Kreipiasi, kai mato, kad tai užima labai daug laiko, užima labai daug kaip mąstymo, arba nu, to kastenybės. Nu, nu, aš kad pateiksiu pavyzdį. Jeigu žmogus jį mato, pirmas yra tai, kad žmogus negali kontroliuoti. Na, žmogus nebegali kontroliuoti savo pornografijos žiūrėjimą. Jis norėtų mažiau žiūrėti, bet visą laiką galvoja, kad jis kontroliuoja pornografijos žiūrėjimą, bet tada bando nežiūrėti ir kažkaip nepavyksta. Ir dažnai tas dalykas, kai aš būsiu santykiuose, tai aš nebežiūrėsiu pornografiją. Bet kažkaip santykis atsiranda, yra atimas romantinis santykis ir pornografijos žiūrėjimas tęsiasi. Tada sako, o kai aš susituoksiu, tai tikrai jau nebežiūrėsiu, būsiu skaisti. Netinksta. Kai veikiai gimsta. Nu ne. Arba tada sakė, kad žiūrė, aš žiūrė tik savaitgaliais, bet kažkaip atsirado, kad per pietų pertrauką ištraukė telefoną ir žiūrė. Ir tas visas žiūrėjimas tampa nebevaldomas. Jis bando nušokt, žmonės bando nušokt, bando mažiau žiūrėti, bet nepavyksta. Va, čia pirmas reiškinys. Kitas jie mato, kad santykis pablogėjo. Gali būti, kad lytinis santykiai pablogėjo. Kad gali eiti iki to, kad žmogus nebegali turėti lytinių santykių, nes per mažai stimulų, nes pornografija veikia ženkliai stipriau. Ir patys nu, vyras tuo atšvaru nebegali gauti erekciją lytinių aktų metu, jeigu negalvoja apie pornografijos vaizdus. Ir tai iš esmės gal juokingai skamba, bet tai yra labai išlikštė situacija. Jeigu norite mylėtis su savo mylimu žmogumi, ir jūs turite galvoti apie pornografinius vaizdus tam, kad patytumėte erekciją, tai ja, labai nemalonu. Tai yra tas, atsiranda, kad pinigai ant to išeina. Nes, nu, aišku, dažniausiai lengviausia yra, kad į kalbą, kad mes konsultuoja dėl priklausomybės nuo pornografijos, bet realiai tai yra priklausomybė nuo sekso ir nuo lytinių santykių. Ir kartais tas lieka tik pornografijos erdvėj, bet labai dažnai tai ne jau už pornografijos erdvėj. Pornografija tik ta pradžia. Ir po to mes matom, kad va, tada atsiranda masažų salonai, tada atsiranda sekso paslaugų teikėjas, prostitutės, atsiranda daug neištikimybės atvejų. Ir vėl žmogus nenori to, jis turi vertybę, kad jis nori būti ištikimas, bet kažkaip neišeina. Ir kažkaip nuolat yra toks kaip automatizmas, kad jis ieško papildomų santykių. Nors jis turi namuose mylinčią žmoną ir vaikus ir jo.
Irgi susijęs teko, irgi prieš laidą kažkiek ruošiausi, tai pasiskaity teko, bet jau ką tas pas dirbtinis intelektas meta, kad apie 30-40% pornografijų turinio su kažkokiu smurtu susiję, arba bent taip. Su kažkokiam tai nepagarba, bent jau kaip mažiau.
Taip. Jie va, labai geras sąsaja. Nepagarba, dominuojančio elgesį, va, prieš 3 savaitės išleista naujas tyrimas, kad pornografijoje, aplamai pornografijoje vyras yra labai dominuojantis. Jis nusako, kas yra, moteris tik, oh, Tarika nori ir viskas visą patenkinta. Vyras labai dominuoja situaciją. Ir tai keičia vyro pošo į lytinių santykių. Ir patys vyrai tada tampa labiau...
Turbūt irgi keičia jo, kažkiek.
Ir pat tampa labiau dominuojantis lytinių aktų metu. Ir tas vyro dominavimas siejamas su mažesnio lytinių santykių, patenkinimas lytinių santykių iš moters pusės. Tai jie dar jis sugadina savo lytinių santykių kokybę. Ir grįžtant prie smurto. Ir taip, kai su alkoholu mes puikiai suvokiam, kai mes pradedam vartoti alkoholį, tai mes labai greitai apsveikstam nuo vieno pokalo alaus. Jeigu metų bėgant ir didėjant dozę, gal mes galime išgerti porą pokalo alaus ir jokio apsveikimo nėra. Tas pats yra su pornografija. Mūsų smegenys pagauna, kad tas stimulas yra per stiprus ir pradeda veikti prieš. Tai skleidžia antikūnus. Ir tada tų pačių vaistų jie nebe taip jaudina. Nes jų kūna, nes jūs mėginės sako, nu žiūrėk, žmogau, čia nesveikiai. Bet ką mes darom? Gerai būtų nebežiūrėt, bet noras yra, tas labai stiprus noras yra. Tai mes žiūrim sunkesnį turinį, kuris vėl labiau jaudina mus. Tai kaip tai gali atrodyti, tai pradžiai gali tas vadinama, nu gal nereikia ten tų žodžių pasakyti, bet paprasta pornografija, kaip mes įsivaizduojam tą moterį ir tą vyrą. Ir vėliau atsiranda arba su smurto elementais, privatavimo pornografija, atsiranda arba homoseksualų pornografija, nors pats žmogus nėra homoseksualus, bet tie vaizdai labiau jaudina. Jie eina ant tokios ribos, kur kas yra leidžiama, kas neleidžiama, jeigu kažkas yra užtrausta, tai dar kelia papildomą pasitikimą. tenkinimo, papildomas stimulo. Iki tas galutinis taškas, kai žmogus šuotų mūsų baudžiamosios kodekso uždraustų turinio.
O irgi toks klausimas ateina, kiek tai susiję, turbūt irgi nežinau žmonių. Genetiškai, manau, kad kiek aš bent jau studijos aš atsimenu, nėra įrodę, kad, sakykime, tai kažkaip pedofilija iš karto įgimti ir tai gimsta. Tai galbūt yra pornografija vienas iš tų kelių, kur iki ten ateinama. Ar taip dėl to įgimta labiau, ar kažkoks, neišsivystė.
Į tą. Manau, jie labai svarbu atskirti. Mano pagrindinis darbas, jie su nutais teisės. Tai šiek tiek tam susitinku žmonės, kurie turi problemą su pedofilija, kurie teisti už privatą prieš vaikus. Bet skiriasi, nes yra viena, skiriasi nuo to, kad jie tikrai, jie nebūtinai yra priklausomi nuo pornografijos arba nuo sekso. Visiškai tai yra kitokio sutrikimo. Bet mes turim tų asmenų, kurie turi tą kompulsyvaus seksualinio elgesio sindromo ir kurie vis ieško stipresnė, kietesnė turino. Nors jie nėra pedofilė, bet galutinai tik ta veiko pornografija jos jaudina. Ir tai jūs, aš sakyčiau, kad tai yra kaip paskutinė stadija, kur žmogus realiai užsitraukia baudžiamoje atsakomybė ir, aišku, kenkia be galo daug vaikams.
Be galo, čia daug ir turbūt tokį dalyvę, kur visam gyvenimu.
Ir mes matom, kad tie skaičiai daugėja. Ypač iš Anglijos įplaukia nauji skaičiai, kurie masiškas reiškinys, kad vyrai pagauname su vaiko pornografija, kuris anksčiau nebuvo. Nes mes turim statistiką apie pedofilijos paplitimą ir tai yra ganma... Ne toks retas reiškinys. Ir tikrai ne kiekvienas, kuris tu pedofilijos polinkį ir ant to, ir tą išgyvena. Tai vėl, tą galima atskirti. Bet mes matom, kad tos mastos vaiko pornografijos, jie daugėja, jie yra nemažai vyrų. Va, būtent iš Anglijos skaičiau straipsnus, kai jie pagaunami dėl pornografijos. Dėl priklausomybės nuo pornografijos, nes vis reikia kietesnų stimulų.
Vienas iš tų čia tokį irgi ką tenka. Kaip mūsų spaudoj, kad kaip tik va šiuo atveju pornografija yra gerai, nes kas turi polinkį pedofiliją, tai kažkur ten gali internete tenkinti poreikius, bet aiškis negyvus vaikus terrorizuoti, bet taip atrodo, kad
o kaip tas
nelabai tikinamai.
O kaip tas turinys ateina į internetą? Tai reiškia, kad kur nors veikia jį atvykinami.
Jo, ir prekyba žmonėm, bet ir išnaudojimo, bet irgi turbūt sąsai.
Mes turim, mes patijoje tas diskusijos, kad buvo labai gerai, kad dirbtinis intelektas ateina, nes tada žmonės gali per dirbtinį intelektą savo sukurti mėgstamus vaistus. Ir tas jau vyksta. Dirbtinis intelektas vėl labai paspatino tų priklausomybų, jie atsiranda į žmonės, kurie turi santykius su dirbtiniu intelektu vietoje tikų. Santykių. Bet čia atskirti tema. Bet ką noriu sakyti, kad jie tai yra baudžiama. Nes jie tas dirbtinis intelektas yra, iš kur jis gauna savo medžiagą.
Taip.
Tai iš tikrų vaizdų. Iš tikrų, jie vėl jie su vaiko pornografija, gal pradžioje tą paprastą nuotrauką užtenka jaudinti, bet po to žmogus nori daugiau. Jeigu jis nieko nedaro, jis nori daugiau. Ir tada jis nori ir tų. Galbūt jis niekada fiziškai neprivataus, bet ieškos papildomų medžiagos.
Už tai mokės ir tai skatins visą šitą.
Taip.
Žodžiu, kaip su visom nuodėmėm turbūt nėra. Jeigu pradedė risti sėkminkį, tai vieną keičia kitą ir važiuoja žemyn čia.
Būtent. Ir tas priežastis, kodėl jie taip pavojinga, tą pornografiją taip paleist. Ana, kad viskas ok. Žiūrėk, arba dar blogiau, jeigu veikiai, jeigu vienintelis pokalbė apie lytiškumą gauna iš pornografijos, arba vienintelis žinas iš apie lytiškumą, apie
lytinius santykius. Aš galvoju savo patirtį irgi, kad apie santykius turbūt kokiam reikal 90 metų, bet nebuvo pornografijos, nebuvo to, bet kiemė iš vaikų, ten žodžiu, visas kiemė ir pačią bjauriausią versiją, kaip taisyklė.
Taip.
Tai tais laikais nebuvo dabar, ar ten kažkokias kortas, gal kažkokias taip pamatyti teko, čia irgi nežinau, bet dar palyginus vaikų žaidimai, tas, kas dabar kokias galimybės turi. Jeigu tu neturi telefono iš vaikų pusės, tai pats ten tėvai neduoda, ne faktas, kad tau draugas neparodys kažkokį kaipgi.
Taip. Realiai mūsų veikiai šiais metais jie vienai kitaip susiduos su to. Ir tai yra laiko klausimas.
Aišku, dabar irgi kažkaip klausau, atrodo, vis tiek problema kaip ir aiški, bet kažkaip pat nėra įvardėma, kad tai yra blogai visuomenė ir atrodo, turim tokią armiją psichologų, psichiatrų ir visą šitą ir... Kažkaip irgi iš tos pusės atrodo tos pagalbos ir kažkokia tai terapija ir poreikis kaip ir yra atrodo, bet toje vietoje nėra vieningos kažkokios nuomonės ir kad tai yra blogai, bet tai jau stebina. Kodėl taip?
Nes vyksta didžiulis mokslinis ginčas, ar tai yra problema, tai nėra. Ir todėl atsirado ir ta diagnozė kompulsyvaus seksualinio elgesio sindromo, o nėra priklausomybė nuo pornografijos arba nuo sekso. Nes jie tam tikra psichiatro pusė, kuri nenori žiūrėti lytinius santykius kaip į ligą. Ir kad tam eina labai daug vertybinių klausimų. Kuo aišku, vėl bažnyčios žmonėms tai gal vienai paaiškiau, bet žmonės, kurie neturi bažnyčios vertybės ir tikėjimą, jiem visiškai kitaip šviečia. Ir atsiranda tam tikras ginčas. Ir turim labai gerai apsipriešti, kur mes jau kalbam apie sutikimą, su kuo žmogus tiesiog nori išgyventi savo lytiškumą. Ir tai jas sunku to apipriešti. Ir ko mes neturim tų labai aiškų diagnozų, ir niekas jie neteiks pagalbos, nes niekas tai nefinansuos.
Pranešiu, kad kalbame su Simonu Švarc apie pornografijos industriją, bėdas, poveikį žmogui ir kaip tai gali paveikti mūsų artimuosius, mūsų vaikus. Perikim Simonui prie kitos dalies. O čia, kad tai yra blogai, turbūt, taip jau tikiu, kad ir klausančių šitos laidos daug klausimų nekyla, kad tai yra blogai, abejonių, bet o kaip apsisaugot? O čia pirmiausia, turbūt, kad norėtųsi aišku prie vaikų pereiti, bet kaip iškirsti skaičius, pamatai, kad turbūt ir saugosi problemą ir turbūt, jeigu tu nori padėti vaikui, tai pradėti nuo savęs.
Taip. Be abejo, mes turim pradėti, nes mes esam saugosi. Ir mes turim pradėti kalbėti apie šią temą. Mes turim pradėti kalbėti apie savo lytiškumą. Nes šiandien ypač Lietuvoje tai yra tokia tema, kur mes geriau nekalbėkime apie tai. Kupiškai leidžiam po stalo, čia vyksta namuose, bet niekas nieko apie tai nekalba. Tai mano pirmas raginimas būtų, kalbėkit. Kalbėkit su savo geriais, daugiais, kaip jums sekasi su lytiniais santykiais. Tai yra tema, apie kurį galim kalbėti. Tai yra tema, apie kuris... Tai nėra purvina tema. Lytinis santykiai yra svagu. Džiaugiuosi turėdamas
lytinis santykiai. Turbūt santokoje.
Taip, santokoje, aišku.
Tai gal įvartinė.
Taip, va, ačiū. Bet vat kyla be galo daug iššūkų. Jie santokoje su lytiniais santykiais. Tai nėra kaip duotybė, kad va, mes susituokam ir iki santokos gyvenam skaičiai ir po to po santokoje mūsų lytinis santykiai yra puikus. Na, tai jie taip nėra. Bent mano patytė, vado, daugų patytės.
Visai būna iš to, bet kuriuo atveju, tai tokia tas tabu nesaugo, sakykime. Ir ši čia, ir gal iš bažnyčios pusės su šitą temą taip kažkaip, tokia nepatogi ir tarsi kalbėti kažkaip, tai čia nenarsu. Bet kalbėti reikia tu
štikai. Taip, mums reikia kalbėti ir tai šiek tiek, laistis į tą kelionę kalbėti. Kad jau reikia kalbėti su antra pusė, su žmona, tai savaime suprantami, bet jie sulyčiau šiek tiek ir tap vyru apie tai pakalbėti. Kaip jums sekasi? Kaip jums sekasi gyventi su savo lytiškumo? Tai yra gal pati pradžia. Kas liečia vaikus, jeigu jūs nekalbėsit su savo vaikais, tai vaikiai sužinos iš pornografijos, kaip vyksta lytinis santykiai. Labai aišku. Jeigu... Ne mokyklė tam neapsaugos, ne mokyklė apšvies, tai turėtų būti, bračia turėtų būti šeimoje, kur yra, tai yra tema, kur reikia veikams. Tai be galo sudėtinga tema, aš pripažįstu, man ką tai skylė sunkumo, kalbant su savo vaikais. Bet reikia kalbėti. Ir reikia duoti vaikam tą pasiūlymą, hei, žiūrėk, tai yra tema, apie kur tu gali paklausti.
Išduosiu, kad ir pats 5 vaikų tėtis, tai trūtos patirties yra nemažai, tai... Kada kalbėti, toks pirmas klausimas turbūt būtų ir kaip kalbėti jau antras?
Mano vaikai dar gan mažai, bet vėliausia dabar tai bus 12 pavasarį. Tai aš sakyčiau, jau mes galim kalbėti apie tai, kaip iš kur atsiranda vaikai. Jau apie tai galim kalbėti iki mokyklinio amžiaus, iki darželinukų. Tai nėra kažkokio, vėl, kiek mes turim kalbėti apie smulkmenas, kiek mes turim kalbėti apie, nežinau, technikas ar ką nors. Ne, va, iš kur atsiranda veikiai? Va, tėvas ir motina mylėse, jie susijungia meilės ryšį, ir ten atina, va, iš to gimsta vaikas. Ir vaikas dažniausiai 3-4 metų tokio papildomų klausimų neturės. Va, nes veikia, okay, viskas aišku. Bet ateina papildomai klausimai, kai jie 6-7, kai jie į dėželį, gal vienam kitam rodo savo lytinius organus, va, gera proga apie tai pakalbėti, kodėl nerodyt, kas tai daro su mumis, kodėl reikia to saugot. O visai kita tema, kai mes jau kalbame apie mokyklą, kur tikrai ta informacija bus prieinama. Ir turėkite omeny, kad vėl pirmas susidūrimas su pornografija, mes kalbame 11-13 metų, tai...
Ar ne per vėlai klausimas?
Va, jo, aš pradėjau kalbėti su savo vaikais. Aišku, man tai šiek tiek lengviau, nes jie mokosi, ar valo veikiai klausė, kokius mokslus aš ten dalyvauju. Ir papasakoju, tai jie teba prie mūsų vakarienės stalo, kokius tyrimus skaičiau, arba kokie mokslinė straipsnė, tai tas yra normalu. Bet jau tada, vėliausiai 10-11, bet vėl aš nesu, ne aš esu ten lytinio ugdymo ekspertas, tai ką čia gal kitas turėtų atsakyti, bet kuo anksčiau ir nereikia ten viską papasakoti iki smulkmeno, bet kad esminių klausimai būtų atsakyti ir kad tai būtų tema ir laikui bėgant, kad vaikas žinotų, kad va, iškylė tokia tema, aš galiu kreiptis pas savo tėvus ir perklausti. Ir kats nuo kato, va, kada jau labai reikia kalbėti, kai tik duosit savo vaikui telefoną ir neribotą prieigą prie interneto. Ir realiai, jeigu jūs duodat savo vaikam telefoną su neribotą internetą, tai visada patikinkit, ką jūsų vaikas ten daro, su kuo vaikas bendrauja, su kuo susirašinėja, kokias apps instaluoja, tai yra be galo svarbu. Nes jie visas tas, deja, verbavimą internete vyksta dažniausiai per vaikų žaidimus, per socialinius medijos. Yra žurnalistinis tyrimas iš Anglijos, kad užtruko pasisunti TikToką, padarė nepilnamečio akauntą ir užtruko 2,5 minučių iki pirmų seksualinių pobūdžių turinio. Ja, pagalvokit, kokios socialinis tinklus, jeigu leidžiat vaikus į socialinis tinklus, ką jie ten gali pamatyti, ir reguliariai reikia kalbėti apie tai, ką jie mato. Ir tai jau jie geriausia prevencija. Ir kitas, o mes su tavim prieš tai kalbėjom, jeigu patys tėvai žiūrėjom pornografiją. Pas mane kreipėsi daug vyrų, kurį pirmą kartą pamatė atėvo, arba vyresnųjų brolių pornografiją, kompį, arba kažkokias žurnalus rado, arba vaistus. Tai va, tai jeigu jūs patys žiūrėt, tai nežinau, tikimybė, kad jūsų veikia vienai per kitaip, jūs kada nors pagaus, nu yra, arba jų labai žiūrėkit, kad jie nepagautų. Bet, jo.
Bet, nu, pirmiausia, turbūt pačiam reikia išlipti ir kam, nes vaikų tu nepaslėpsi nuo vaikų nieko, aš taip iš praktikų žinodau savo laikais, kur tėvai ten ir pinigus laiko ir visa kita, ir visos paslaptis kažkaip, tai, nu, vis tiek vienoje ir dviejai gyveni ir taip. Vaikai daug protingesni, negu taip atrodo.
Taip, jie jie labai jaučia, kas vyksta. Taip. Ir jeigu jūs gyvenat santuokį, pas jūs namuose veikia, jūs šuot pornografiją, ką jūsų vaikas kavoja apie jūsų seksualinius santykius, jeigu randa, kad jūs šuot pornografiją?
Ja. Tai turbūt pirmas dalykas, tai ir pačiam iškilti iš to. Taip. Dar kaip apsaugot vaikus, aš žinau, kad yra ir šitoje vietoje yra programėlės kažkokios, kurios blokuoja pornografinį turinį.
Taip.
Tai tokios irgi pagalbos kažkokios yra turbūt.
Taip, yra, jie lygiai veikia iki tam tikro laipsnio, bet vėl visas programas galima apeiti, ne taip sudėtinga. Tai pradžiai, ypatingai, jeigu tu paauglį namuose, tos programos veikia. Ir vien jau tai, kad tas žinojimas veikų, kad palauk, čia yra neleistina, ir aš nenoriu, kad tu ten lystum, jau tas yra labai gerai. Nes jau tai yra proga apie tai pakalbėti, ir realiai jie nuo mūsų kaip tėvų pareiga kištis į tą.
Jo, iš tikrųjų, ribos kažkokias vis tiek nustatys. Kas blogai, tas gerai, tai irgi yra labai svarbu. Nes kaip kitur tarsi nėra. Visuomenė viskas gerai tam, kas kažkas ten nėra labai blogai, bet tos ribos išplautos, atrodo.
Kas yra labai įdomu, nes tuo pačiu metu, nors mes gyvenam tokiai seksualuotojais visuomeniai, kad vis daugiau, nu, pas mus tą Lietuvoje gal mažiau, bet vakarų Europoje mes matom Japonijoje labai, kur labai seksualizuota visuomenė, kur pornografija labai prieinama, kad vis daugiau vyrai nebesugeba užmėgsti santykių.
Taip, tai turbūt tai irgi toks vienas pornografijos poveikiu, tai turbūt ir to gimstamumo galima dalinai sieti, turbūt mažėjimą, jeigu nėra.
Šitą nežinau, bet be abejo, kad mes galim dabar patenkinti savo lytinius poreikius be kitų žmogaus. Ir dabar, nu, kol kas mes kalbam tik apie lytinius poreikius, bet toj turėsim jau tą, kad savo poreikio į santykį mes galim patenkinti su dirbtiniu intelektu. Ir čia kilsta visai kitokius klausimus.
Be abejo, ir gebėjimas užmėgsti santykį ir bendravimo dalykai ir visa kita kompleksinė tokia visuomenės problema. Grįžkim dabar prie, sakykime, tos pačios, na, pirmiausia, kaip žmogui. Tai yra gal žmogus tikrai tikintis ir gal geras tėtis ir kažkaip stengiasi, bet papuola į tą tokią, tas pinklės kažkiek pasižiūri, nebe, kaip sakyt, papagauna save, kad kažkaip sunkiai tą kontroliuoja, ką daryti, va, čia yra klausimas. Pradiniu gal tokiu atveju, kaip bandyti išsia.
Tai pradžioj labai svarbu, kad žmogus būtų sąžininga savo. Nesąžininga sakyti, va, aš tuo problemą. Ir nebemeluot savo. Ir tai labai lengvai skamba, tai apie karo sudėtinga. Nebeduoti tų pateisinami priežasčių, kodėl čia, ai, čia, žmonės šiandien nenori su manim mylėtis, nu tada galiu žiūrėti pornografiją. Arba įvyko ginčas namuose, arba, nu, aš kai alkoholio negėro, aš kai narkotikus nevartoju, aš tik pornografiją. Arba ta minti, kad viskas čia netikra, čia vyksta tik elektroninė atvej, tik internete, bet aš gyveigi nesusitinku. Na, tu labai liūdna žina, bet aš manau, kad pornografija taip pat yra viena iš tikimybės rūšijas. Galim dėl to ginčytis, bet tai aš taip manau, ir jeigu jūs galvotumėt, va, čia kreipiuosi į tos vyros, kurie turi problemas, o to, kad jeigu jūs galvotumėt, kad jūsų žmonai tai yra nieko tokio, tai yra dažniausiai ne.
Paklaus pirmiausia, turbūt, taip, būtų dar didelis žingsnis.
Taip, ir tos žmonės, kartais kreipiasi pas mane, jie tai labai, labai, labai liūdnos istorijos. Kaip po metai, savo 15-20 metų pento gyvenimo išlinda, kad vyras turi didžiulį problemą su pornografija. Neretai tos santukos išeina.
Gal yra kažkokie požymiai, sakykime, kad nu, leistų įtarti, kad jeigu vyras gal pas nepripažįsta, bet gal žmona tos pagalbos su juo, nu, kad vyras turi problemų šitoje vietoje, kokie, sakykime, požymiai būtų. Taip.
Gal apie požymis mažiau, bet ta žinutė, kur yra labai svarbu girdėti antrai pusėje, yra tai angliškai tokias trys free C, bet lietuviškai, kad tai yra trys žinutės, kur aš manau, jie tikrai labai paprastas, bet labai, labai sunku pritaikyti savo. Jeigu jūsų vyras žiūri pornografiją, jūs pergyvenat dėl to, tai labai svarbu, kad jūs turėtumėt suvokti, kad jūs jo negalit kontroliuoti, tai nepavyks. Nors jūs galit labai stengti į jį sekti, kreditinius kortelės sekti, visas išrašas sekti, bet jūs, nu, jūs išprotėsit per tą, tai jūs negalit kontroliuoti, jūs negalit išgydyti, tai nėra jūsų pareiga ir su savo pastangom jūs tai nepasieksit, kol jūsų vyras nenori, ką nors dėl to daryti. Tai tada vėl nėra jūsų pareiga jį išgydyti, o pareiga jį, nu, gal palaikyti, iki tam tikro laipsnio. Ir trečias punktas, kad ne dėl jūsų kilo šita problema. Absoliuti daugumoj pornografija atsirado tą iki santykio pradžios. Ir tiesiog liko labai daug metų nepastebėta. Ir net jeigu atsirado santokos metu, tai vis vien nėra pateisinama priežastis. Jūs, ne dėl jūsų vyras žiūrė pornografiją. Nes labai dažnai mes galvom, kad pornografijos žiūrėjimas siejasi tik su lytiniu poreikiu, su seksualiniu poreikiu, bet taip nėra. Mes naudojam pornografiją kaip įrankį keisti savo nuotaiką, stimuluoti save. Ir tada mes žiūrėjom pornografiją, kai mes esam pervargę, kai mes esam strese, kai mums nesiseka gyvenime. Ir tai nieko bentų neturi su lytinio poreikio, arba su mūsų lytiškumo. Tai tiesiog tas, kad mes save papildomai stimuluojam ir pakeičiam savo būseną.
Iš esmės, kaip visos priklausomybės panašiai veikia.
Taip,
kuriam reikia išgerti kažkur kažkoks stresas. Ar tam,
ir čia irgi su priklausomybė.
Užvalgyti kitiem reikia, ar ten kažko cukraus daugiau, kad irgi taip. Mechanizmas tas pats.
Taip, mechanizmas viens ant vieno tas pats. Bet mus labai jautri liečia, nes tai liečia mūsų lytiškumą, ypač santokoje. Tai jeigu jūs pastebėt, kad jūsų vyras šuo pornografiją, jį pagaunat, tai yra be galo sunkus išgyvenimas. Yra visiškai normalu, kad jūs patirt piktis, kad nebegalit pasitikėti savo vyrui, kad norit smutaut prieš jį, kad su kūna visais jūsų pasaulis, tai yra visiškai normalu. Ir ką jūs galite daryti, jeigu jūsų vyras nesikreips pagalbos, jūs eikit, ieškokit bendrą minčių, arba tą pačią Al-Anon grupę, kur tikrai galima kreiptis, kur į Al-Anon grupės eina priklausomų asmenų artimieji, tai jie be abejo jie priims. Ja, tai mūsus, kur tu antra pusė, arba draugas su gyventinė, tėvas turi problemą su pornografija. Nes tai yra be galo sunkus išgyvenimas.
Jeigu grįžtam prie vyrų, tai pirmas etapas turbūt nemeluot savo, tai va čia kaip.
Taip. Ir tada pabandyti nušokti. Labai tiesiog, kiek laiko aš galiu ištemti. Ir katys tai turėtų jie sueiti su tam tikro gyvenimo pobūdžio keitimu. Nu, jeigu mes nekeisim savo gyvenimo, jie toliau, jie varom, taip. Žmonės, kur pas mane kreipiasi, jie dažniausiai stovi labai gerai gyvenime. Jie turi savo darbus, jie turi savo verslus, jie, bet kažkaip tą nesukontroliuoja.
Kaip keisti, bet ką daryti, sakykime, toks patikimas, kad žmogus dar jaučiasi, kad jis dar gal galėtų išlipti dar kažkaip tai, bet ką keisti, pirmiausia?
Pornografija labai auga tamsoje.
Taip.
Taip, ir kodėl pornografija tokia patraukli, jie ten trys taškukus. Pirmas, tai pilnai anonimiška, arba bent mes įsivaizduojam, kad jie anonimiška, realiai
Leibiskas, ką kompiuteriai veikia, ta prasme, internete yra atsekama.
Asmens duomenų pažeidimai tos pornografijos tinklalapos ne viena, pastaruoju metu jie vis daugėja. Tai jo, bet ja, mes kalbam, kad tai pilnai anonimiškai, tai yra nemokama ir tai visada prieinama. Tai va, tai ką mes galim pakankamai greitai ir lengvai padaryti, mes galim išeiti iš anonimiškumo. Mes galim eiti ir su kuo nors apie tai pakalbėti. Jeigu jūs turite problemą su pornografija, nebūtinai, kad iš karto reikia kreiptis pas specialistus, bet tada eikit pas gerą draugą, eikit pas kunigą, eikit į išpažinti ir išklokit tą savo problemą. Kad tai, tas nebevyktų jūsų tamsoje, jūsų kažkuo gyvenime, bet kad tai taptų jo, aiškiai pačiuopamai, kad atimėjai jūs, nu, gal ne visi atimėjai, bet čia klausimas, bet kad tiesiog būtų su kuo apie tai pašnekėti, su kuo dalinti savo išgyvenimus. Ir kita vertus, tą prieigą galima apriboti. Tai pamantykit apriboti prieigą. Jeigu jūs nulat žiūrėt per telefoną, nu, tai gal reikia šiek tiek tų telefonų atsisakyti, arba kažkokios blokos užsidaryti. Ir pažiūrėkit, ar pavyksta, nepavyksta. Programų jie įvairų, kai padeda, jie pradžioje, jeigu mes kalbame apie neišvystytą priklausomybę, bet tik piknaudžiavimą, gal jie užteks gauti programą, kuris blokuoja prieigą. Čia jie gal tų pradinių dalykų, o jeigu nu, visiškai negalit kontroliuoti, jie matot, kad neišpūnate, viskas eina tik gilyn, nu, tada jo, solidžiau kreiptis. Kreiptis
kunas, ateit,
ar pas mane, arba yra seksoholiko anonimus Lietuvoje veikia, Kaune, Vilniuje, Berods. Jeigu nu, Lietuvoje gan mažas šalis, tai kaip mes jau pradžiui sakėm, mūsų pagalbos galimybės čia ribotos ir mes mažai apie tai kalbam kol kas. Užsienį yra labai daug literatūros. Yra labai gerų online kursų, kurie kainuoja ten, nežinau, 10-15 eurų, tai tikrai prieinama. Aber jie nemokamos kursus, kur galima prieiti online, tuo metu būsit sujungti su kitais asmenimis, kurie turi problemą. Tas labai gerai veikia. Bet tam reikia šiek tiek nu, užsieniečių kalbos. Tai jeigu anglų kalbai mokat puiku, jeigu vokiečių mokat puikiai, jeigu mokat rusų, yra didžiulis seksualiko anonimų bendruomenė Rusijoje, kuri mėliai priima mūsų tautiečius. Aišku, dabar nu, dėl karo yra tam tikų nuansų, bet ne vienas žmogus esu nukreipęs ir jie gerai.
Irgi paminėsiu, kad lietuviškai turim porą knygų, čia daugiau gal įtikinčių žmogus, bet ne tik kaip nukauti galijotą ir tu esi mylimas, bet ir jos yra laisvai prieinamos internete, vyros krikščioniškose filmuose tikrai. Galima suras popierinių leidinių yra, tik nežinau, gal kažkur yra likę, senai išleista. Bet šito elektroninio būdu tai tikrai yra, tiesiog galite irgi surasti. Nedaug yra, bet vis tiek tai šiokia tokia. O kaip pat irgi tokį klausimą prieš laidą kalbėjom, kaip skiriasi, kai žmogus ateina tikinti, sakykime, krikščionio už to ir ne. Koks yra skirtumas? Ar krikščionis lengviau išlipat, tikinti žmonės iš tos bėdos?
Iš tų vyrų, kai lankosi pas mane pusėje, tikintys pusė ne. Ir kuo skiriasi, jie skiriasi tai, kad krikščionis ženkliai daugiau pergyvena dėl to. Jie pergyvena labai dvasiškai, emociškai, kur gal žmogus, kuris netikė, jis tam ir nemato problemą. Bet krikščionį tai iškart kerta per jo vertybės, per jo esybę ir kartais jie iškreipia požiūrės į Dievą. Nes tada atsiranda tas, kad aš negaliu, aš nesuvaldau šitą nuodėmę, aš vis atkeliauju, aš vis atsiprašau, aš vis einu išpažinti, bet kažkaip nesikeičia, aš nesikeičiu. Einam kartais iki to, kad mes galvom, kad Jėzus auka ant kryžos jo nebeužtenka, nes mes esam tokie žemė. Tai tie dvasiniai išgyvenime jie ženkliai sunkesnė. Ir ta patyrama gėdos ir kaltės jausmas, kur, nežinau, su kuo, kaip palyginti, ta gėdos ir kaltės jausmas, gėdą į kaltę jaučiam, nu, mes visi jaučiam gėdą į kaltę, bet žmogus dažnai, ypač su šita priklausom, bet jis su kitam priklausom, jis jaučiasi, kad jis yra pats blogiausias žmogus pasaulyje. Jeigu vieną kartą gyvenime turi tokio jausmą, viskas ok, gal nieko tokio, bet jeigu tas kartuojasi kiekvieną savaitę, tai jūs atbūkstat ir jūsų gyvenimas paranda visišką skonę ir tų kitų jausmų nebejaučiat. Tai labai sunkus išgyvenimas. Tai ką aš matau, kad krikščionis greičiau kreipiasi pagalbos. Greičiau, mes pirmą konsultaciją davom tokią testuką, koks yra lygis, problemos mastas. Ir dažniausiai nėra toks super gilus mastas. Dažniausiai mes kalbam dar apie rizikingą vartojimą, lyginant su netikinčiaisiais. Bet žmogus labai dėl to pergyvena. Jis be abejo dirba.
Bet tai gal motivacija labiau gal ir išlipti. Anksčiau kreipiasi, nutikėtina, kad ir
Taip, kuo anksčiau jūs išlipate šito, tuo lengviau. Kuo ilgiau dėlsit, kaip su visais priklausomybės. Jeigu jūs lauksit, kol patiesit absoliutį dugną, nu, tai reiks ir nemažai laiko investuoti, kad iš to išlipti.
Yra tokia populiari nuomenė visuomenė, žinau, kad taip, jeigu žmogus pasiektų, tai reikia turi dugną pasiekti, tada atsimuž gali išlipti, kol nepasiekia.
Jo.
Ir tas, kad nu, čia iš tikrųjų turbūt veikia, kad nu, tas turi pasiekmes pajausti taip. To, kad iš toli.
Taip, o krikščionis jie jau kreipiasi, kai dar nėra per daug tų pasiekmų, kas yra labai, kuo aš labai džiaugos. Nes mano vyrai, kuo dažnosi netikintis, jie kreipiasi, kai jau viskas dega, arba kai jau eina. Tai su tikinčiais dažnausiai tai jie būna tokios emocinės pasiekmes, kuo tiesiog emociškai jie labai sudėtinga, jie tam tikus dvasinės pasiekmes. Jie. Su mano netikinčiais mes kalbam jie katės apie jau fizinės pasiekmes, su miego sutrikimais, pasiekmes šeimoje labai, labai didelis. Pasiekmes jau būna jie finansinių būdų, jau buvo jau tam tikra rizika susijęs su besikatojančiu lytiniu partneriu arba su trumpą laiką su susipažintim, arba paliekant savo asmenis duomenis ten, kur nereikėtų palikti. Jo, tai tos pasiekmes, kur mano, sakyčiau, netikintis klientus atvežė, jie būna sunkesnis. Ir, va čia gal, man toks klausimas, bet nu, aš tiesiog tikintis, man čia, nu, aš, kaip aš patyjau tą dievo atleidimo, patyjau dievo atleidimo už savo sužalotą seksualumą, už savo netinkamą elgesį. Ir jeigu mes to neturim, aš manau, tai sunku.
Sunku, tikrai
sunku. Aš neįsivaizduoju, kai mes
nešim. Dievo bandyti.
Taip, atsikelti po to nuosmukio, po to vėl atkečio, vėl kiptis į gyvenimą, nežinant, ar neturint tą viltį, kad nu, Dievas palikys, Dievas mane myli, Jėzus mirė už mano nuodėmes, tai yra labai sudėtinga.
Galbūt tai kelias, nežinau, aišku, kaip turbūt kaip profesionalo etika yra, bet gal yra tai per tas bedas žmogui kelias atrasti Dievą, gali būti.
Visą 12 žingsnių programą ant to parengta, kad jie tai jie dvasiška programą, jie vienaip apie taip žmogus tu atrasti savo dvasiškumą tame. Kaip tai vyksta per mano konsultacijos, aš nekonsultuoju 12 žingsnių programų remuose.
Iš esmės jinai veikia ta prasė ir šituo atveju veikia.
Aš pilnai pasitikiu 12 žingsnių programą ir realiai į tų kitų gydymų priemonių, kur mes turime, jie visi gan panašus. Bent jie turi tą dalyką, kad mes turime eiti atsiprašyti, mes turime prisimti atsakomybės už savo padarytus veiksmus ir mes turime būti sąžiningi, mes turime stengtis atlyginti žalą, nes tokiu būdu mes priimam atsakomybę. Tai 12 žingsnių programą, tai dalis mūsų dvasiškumo, gyventi sąžiningi ir prisipažinti savo nuodėmes ir atgailauti už jas.
Kągi, dėkui, labai smagu pokalbį, nelengva, tikiu, gal kažką ir šokiruojasi po truputį, bet aš manau, kad problemų ignoravimas niekada jų neišsprendė kokios rytį ir apie tai kalbėti reikia, kad ir apie sunkius dalykus ir galbūt tikiuosi, kad mus išgirdo tie, kuriems tikrai reikia pagalbos arba jų artimieji. Čia buvo aktualių laida, su mumis kalbėjo Simonas Švars, priklausomybės lygų specialistas ir žmogus praktiškai padedantis turintiems problemų su pornografija. Pašnekovą kalbino aš, Dalius Rakutis, su Dievu ir stiprybės jūsų misijoje.
Ačiū.